Serokê giştî yê Partiya Serkeftinê Ümit Özdağ li Enkerê li navenda Partiya xwe prens konferansek dirus kir. Özdağ angaj kir ku li Tirkiye bi tevahî 13 milyon penaber heye. Özdağ got, di nav belgeyên dewletê de 1,476,000 kesî jî hevwelatiya Tirkiye girtiye. Ümit Özdağ peşî li Partiya Tevgera Netewperwer MHP dura jî li Partiya Baş siyaset kir û civan her du partiyan jî hate durxistin. Li ser vê jî Özdağ bi navê Partiya Serkeftinê partiyek amade kir û ana siyaseta xwe li ser dijahetiya penaberan durus dike. Bi vê siyasetê di nav demeka kinda rejiya dengê xwe derxist sedan seyan. Özdağ di prens konferansê de ragahand ku di nav hejmarê dewletê de reqemên penaberan ji aliyê desthilatiyê ve bi taybet jî ji aliyê wezareta hundur ve rast nayê weşandin. Özdağ angaj kir ku hin erkdarên dewletê hejmarên penaberan yên rast dane wî. Özdağ li gorî daneyên destê xwe jî wiha dibêje. Ez dixwazim hejmarê penaberan yê rast ji we ra vebêjim. Li Tirkiye 13 milyon penaber hene û di nav wanan da jî 1,476,000 bûne hemwelatiyên Tirkiye. Di nav wanan da 64,540 kes hemwelatiyên Iraqê, 56,385 yên Îranê, 54,327 yên welatên Afrîqî, 13,327 yên Pakistanî, 37,813 yên Afganî, 3,716 yên Misrî, 14,928 yên Azerî, 3,821 yên Özbek, 4,782 yên Türkmenistanî, 1,084 yên Ermenistanî, 437 yên Suudi Arabistanî, 613 yên Ürdünî, yên Mayjî, yên Suriye, bûne hemwelatiyên Tirkiye. Li gorî hejmarên wezareta hundir jî li tevahiya Tirkiye heta niha 200,000 kesî hevwelatiya Tirkiye girtiye. Ev hejmarên ku Özdağ angaj dike ji aliyê Müdûriyeta Giştî ya Hevwelatî û Nüfusê ve hate derewandin. Özdağ dîsa jî van hejmarê ku radgîne diparêze û vêyekê jî wiha rave dike. Müdûriyeta Giştî ya Hevwelatî û Nüfusê ana dibin kontrola qesra serokomariyê da tê îdare kirin. Heta niha hevwelatiyên Tirkiye dane 1,478,000 kesan li heta hilbijartinê jî dixwazin ku derxînin 3 milyonî. Bi vê jî desthilatî dixwaze dengê van kesan bigre û hilbijartinê de ser bikeve. Li gorî hejmarê wezareta navxweyî li tevahiya Tirkiye nêzîkî 4 milyon penaberên Sûrî û bi tevahî jî nêzîkî 6 milyon penaber hene. Li ser ev hejmarê Özdağ dengê Amerîkayê jî pirsek jê pirsî û got: gelo hûn van hejmarê hevwelatiyê ku diyar dikin we ji kê girtiye hûn dikarin ji me ra jî vebêjin. Li Özdağ çavkaniyên xwe parast û diyar nekir, li ser vê pirsê jî wiha got: heke hûn dibêjin Ümit Özdağ rast nabêje, wê gavê bila dewlet dîsta penaberên ku hevwelatî dane di rojnameya resmî de biweşîne. Heke ev hejmar 200,000 derket, wê gavê ez ê jî li ser navê partiya xwe lêborînê bixwazim. Lê ez dizanim ku wê neweşînin. Eyüp Demir, Dengi Amerika, Enkere.